robinea, Iisusa Christusa, s Franciscom in claro hodi, hodi, ne ustavlje se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Četrti dan četrtega radijskega misijona je in danes je tema Molimo te, Gospod Jezus Kristus, Frančiškova, Klarina in naša molitev. V studiu Radio Ognišče pozdravljam provincijala slovenskih minoritev, patra Milana Kosa. Dobar dan.
Mir in dobro vam in vsem poslušalcem ter poslušalkam Radio Ognišče.
Ker smo rekli, da je tema današnjega dne misijona molitev, predlagam, da z molitvijo tudi začnemo.
Začeli bomo s Frančiškovo molitvijo, ki pravi takole. Molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj in vseh tvojih cerkvah, ki so po vsem svetu, in te hvalimo, ker si s svojim svetim križem svet odrešil.
Za kristjane velja, da smo kristjani toliko, kot molimo.
Tako, hoja po Jezusovih stopinjah, lahko bi rekli navdušeno, veselo krščansko življenje, ki bi naj bilo takšno, kakršno je bilo pri svetem Frančišku Asiškem, si ga ne moremo predstavljati brez vsakodnevne redne molitve. Tukaj bi dal primer, kakor mož in žena, ki živita svoje zakonsko življenje, morata imeti iskreno ljubezen med seboj. Tako je tudi z našo molitvijo. Naša molitev na nek način natančno pokaže, kakšno je naše krščansko življenje, kako močan odnos ali kakšna je naša ljubezen do Boga. Največji vzor nam je gotovo sam Jezus Kristus. Vemo, da je bil Božji sin, vendar je kot človek svojim človeškim srcem se vedno znova obračal na Boga, svojega očeta in molil. Zato se tukaj na začetku želim spomniti nekaterih dogodkov iz njegovega življenja. Pomislimo samo na Jezusov krst. Po krstu je Jezus molil. In Božja beseda nam pravi, da so se odprla nebesa. Nad Jezusa je prišel Sveti Duh in iz nebe se je zaslišal očetov glas. Jezusova spremenitev na gori je prav tako povezana z njegovo molitvijo. Njegov obraz se je spremenil v trenutku, ko je Jezus molil. Takrat, ko je Jezus izbiral svoje apostole, se je prav tako na ta trenutek pripravljal intenzivno z molitvijo. Božja beseda nam pravi, da je vso noč strajal v molitvi. In če se spomnimo še ure trpljenja Jezusa Kristusa, vemo, da je vrtu Getsemani na Oljski gori najprej svojim učencem naročil molite, da ne prijete v skušnjavo. Nato pa se je oddalil od njih in tam na kolenih molil. Iz vseh teh dogodkov Jezusovega življenja je razvidno, kako je bila molitev najvažnejša v Jezusovem vsakodnevnem življenju. Gotovo se lahko tukaj spomnimo tudi Frančiška in Klare. Z njuno molitveno držo, ki sta jo imela v svojem življenju. Vemo, da sta veliko molila, da sta se omikala v samotne kraje in da ta molitev ni bila samo v obrazcih, ampak predvsem globoko doživljanje Boga. Ob tem pa seveda bi se lahko še spomnili mnogih drugih svetnikov, predvsem pa tudi veliko skromnih, ponižnih ljudi, ki vsak dan molijo neopazno pred svetom.
Pater Milan Kos, tukaj se nam seveda lahko zastavi še eno vprašanje, morda je to celo temeljno vprašanje, kaj pravzaprav pojmujemo pod pojmom molitev?
Tako, molitev gotovo ni samo izgovarjanje na pametno učenih besedil, obrazcev, ki smo se jih naučili kot otroci. Lahko rečem, da je to premalo za odraslega človeka. Takšno molitev morda lahko primerjamo uradnemu pogovoru, ki ga opravimo morda na banki, morda v šoli ali na okencu upravne enote. Takšni pogovori nas ne zbudijo posebnih čustev. Ne doživimo nečesa, kar bi dvignilo našega duha in nas potem spremljalo življenju. Zato bi dejal, da je molitev povzdigovanje duha k Bogu. Kaj to pomeni, se boste morda vprašali. Dejal bi tako, v duhu se moramo preseliti k njemu in se z njim pogovarjati. Se pravi, ne smem se prepustiti, da me tako omrežijo vsakodnevne skrbi, da ostanem samo jaz, svet in ljudje okrog mene. Ob tem pa na Boga povsem pozabim. Zato bi danes dopoldne predvsem želel opozoriti na molitveno držo svete Klare. Življenjepisec Tomaž Čelanski je zapisal pričevanje njenih sester in pravi takole. Vztrajna je bila v molitvi, svojo dušo je neprenehoma zaposlovala z molitvijo, svojo kontemplacijo je raztegnila pozno v noč, bdelajo v molitvi. Za Klaro torej molitev ni omejena samo na določene trenutke ali morda rečeno ure dneva, ampak predvsem na njeno celotno življenje. To se je zdi bistveni pogoj, da se odpre Božji skrivnosti in da v tej skrivnosti tudi biva. Tako živi v nenehnem notranjem zrenju, vedno bolj združena z Bogom. Njena globoka molitev temelji na poslušanju Božje besede. Klara je z Bogom govorila, lahko bi rekli, da pa še ga je bolj poslušala, kako je z njim govorila. O poslušanju Božje besede je odpirala svoj duhovni pogled in svoje srce z zvesto pozornostjo in seveda z ljubečim pogledom. Zaradi tega je lahko slišala notranji Božji glas, ki je govoril in jo vabijo vedno znova svojo ljubeznijo. Vidite, takšna drža zahteva od nas nekaj napora in seveda tudi določeno vzgojo za molitev. Sami veste, zadovolji nas lahko le dobra molitev, ki nam daje resničen občutek, da smo povezani z Bogom. Če molitev ni resničen pogovor, takrat imamo slab občutek, da smo premalo naredili z naše strani, da bi ta molitev bila dobra in smo tudi prikrajšani za doživetja, srečanja z Bogom prav na tej naši osebni ravni, kar je najpomembnejše.
O molitvi govorimo, provincial slovenskih minoritov pater Milan Kos je z nami. To, kar ste pravkar omenili, ko govorimo o sveti Klari, je na nek način dar, dar molitve.
Tako, ne smemo pozabiti, da je molitev dar od Boga, ki prihaja, da bi srečal človeka. To so gotovo na poseben način čutili Jezusovi učenci, zato so ga tudi prosili, Gospod, nauči nas moliti. In sicer imam pri tem misli dva pomena. Prvič, molitev kot dar, da lahko jaz osebno sam molim. Bogu sem vedno bolj hvaležen, da lahko molim. Posebej ob srečanju z ljudmi, ki trpijo zaradi tega, ker ne zmorejo molitve, ne drže, ali pa je morda njihova bolezen tako težka. Skupno molitev v našem samostanu sem zadnje čase doživljal kot poseben dar, ker smo imeli med seboj težko bolnega brata, ki ni mogel več z nami moliti v koru in je ležal nemočen na bolniški postelji. Preden je zbolel, je vedno z nami molil. Postavlja se mi torej vprašanje, bom lahko res do konca zemeljskega življenja molil? Ali vprašanje očeta, ki mi ga je postavil pred nedavnim? Pater, ne morem moliti, ker ne razumem Boga, ki mi je vzel ženo in me pustil samega s tremi sinovi. Drugi pomen, na katerega želimo opozoriti, pa je molitev kot dar, ker drugi molijo za mene. Morda je tej molitvi danes dano premalo poudarka in nam je tudi premalo znana. Pomislimo, koliko bolj gotove in močne se počutimo, ko nam kdo zagotovi, da nas bo pri izpitu ali v bolezni spremljal s svojo molitvijo. Za vse nas, čeprav nas vseh ne poznajo, pa vsak dan molijo sestre Klarise. Večkrat me je že kdo vprašal, kakšen pomen ima živeti redovno življenje v zaprtem samostanu. Vsi odgovori v glavnem večino ne zadovolijo. Odgovor, da te sestre tudi za mene, za tebe, za vse ljudi molijo in to noč in dan, je takšen, ki da vsakemu misliti in seveda zbudi tudi spoštovanje. Verjemite mi, kako lepo je živeti z občutkom, da tudi sestre Klarise za vse nas vsak dan molijo in prav je, da tudi mi drug za drugega vedno molimo.
No, pa res je, pater Milan, da je duh današnjega časa povsem drugačen, lahko rečemo, da molitvi nikakor ni naklonjen.
Seveda, s tem se z vami strinjam in bi želel omeniti nekatere stvari. Prvo, kar bi želel povedati, je naša zagledanost v materialne stvari. Preteklo obdobje, morda zadnji meseci svetovne gospodarske krize nekoliko manj, nas je hotelo prepričati, da je človek samozadosten in da ne potrebuje Boga in s tem seveda tudi ne molitve. Današnje razmišljanje je takšno, da bi vsak izmed nas moral biti popoln na vseh področjih, učinkovit, soveren, uspešen, močan, torej neodvisen. Lahko rečemo samozadosten. Potrebovati pomoč sočloveka, kaj šele Boga, je prej sramota kot kaj drugega. Sramota, da koga potrebujem in nisem sposoben, da bi sam se naredil in uredil. Dejansko pa je to nekaj najbolj normalnega, naravnega in zdravega, da potrebujemo človeka in seveda tudi Boga. Druga stvar je vzgoja. Mlačno starše je tudi tisto, kar nam lahko naredi velike težave pri molitvi. Če se starši ne brigajo za molitev in jih otrok nikoli ne vidi moliti, tudi otrok ne bo mogel Boga doživljati v globini svojega srca. Še bolj hudo pa je, če starši silijo otroka, da moli, sami pa nikoli z njim ne molijo. Otrok bo njihovo dejanje doživljal kot nasilje in se jim bo celo uprl. Ko bo dorasel, bo vero in molitev hitro postavil na stranski tir svojega življenja. Otrok, ki je odraščal v brezbrižnem okolju, mora v odrasli dobi sam na novo iskati in najti Boga. Tudi moliti se mora učiti na novo. Potrebno je torej veliko truda, da se nauči moliti in da postane molitev dejanje ljubezni do Boga. Preteklosti in tudi danes veliko staršev ne moli svojimi člani družine in zato tudi otroci ne molijo, ko odrastejo. Še eno stvar bi rad omenil, ki otežuje molitev. To so naša slaba nagnjenja. Molitev je neke vrste trud. Pri molitvi je potrebno biti ustrajen. Ko pride tako imenovano suho obdobje, je potrebno veliko napora in predvsem volje, da molitev ohranimo in je ne opustimo. To obdobje lahko primerjamo s krizo ljubezni med zakoncema. Strajnost obrodi poglobljeno ljubezen. Naša ustrajnost molitve pa nam ponovno odkrije Boga. Bog za nas torej postane resničnost. Človek, ki se znajde v krizi molitve, se lahko začne spraševati, ali ima smisel vztrajati. Morda ne vidimo nobenih uspehov naše molitve. Marsikdo se ozira po svojih sosedih, ki ne molijo, in svojo mlačnost molitve opravičuje z rekom, zakaj bi molil, ko pa mi ne gre nič bolje, kakor drugim, ki ne molijo. Mi vsi pa dobro vemo, da je takšna sreča brez molitve samo navidezna, kratkotrajna. To je nekaj razlogov, seveda jih je še veliko več.
Pater Milan, kakšna pa je prihodnost, kar se molitve tiče, kaj bi lahko poudarila?
Ja, lahko rečem, da nas vse to ne sme voditi v pretirano žalost, obup. Ampak okrog nas so tudi danes posamezniki, so družine, so skupine, ki redno molijo. Na misel mi prihaja na primer majhna deklica, ki tako sklene roke, ko se družina zbere pri mizi. To pomeni, da molijo tudi takrat, ko pri njih morda ni na obisku duhovnik. Ali mlad fant, ki je ob tarnjenju mladih, da ne morejo moliti, ponosno povedal, da nima nobenih težav z molitvijo, ker je otrok videl svojega očeta, kako je vsak večer molil, prosil za Božji blagoslov. Čeprav si je očeta predstavljal kot moža, ki ne potrebuje pomoči, on pa ga je poučil, da vsak človek potrebuje pomoč Boga. Ali družina, kjer se vsak dan zvečer zberejo, skupaj molijo in otroci prejmejo križ, preden gredo spat. Pričevanje zakoncev, ki povedo, da svoje zakonsko življenje živijo izredne jutranje molitve rožnega venca. Ali pa bolniki, bolnice, ki vedno v rokah držijo rožni venec, ko jih obiščem. Vse to je torej upanje za molitev tudi v prihodnosti.
Se pravi, teh upanj je kar nekaj, samo videti jih moramo in iz tega potagniti tudi nekakšen ideal, vzor, ki je naša naloga, kar se tiče molitve.
Tako. Dejal bi za konec tako, da bom uporabil vzor svetega Frančiška Asiškega. Molitev je za njega največja naloga njegovega življenja. In on želi, da bi to bila tudi za njegove brate. Zato je v svojem vodilu zapisal takole. Bratje, ki jim je Gospod dal to milost, da lahko delajo, naj delajo zvesto in predano. Ogibajo naj se lenobe, ki je sovražnica duše, vendar naj ne ugasnejo duha svete molitve in pobožnosti, kateremu morajo služiti vse častne stvari. Prepričan sem torej, da je takšna drža, aktualna tudi v današnjem času, za vse ljudi dobre volje, ne samo za nas, Frančiškove brate in sestre. Naše delo naj bo zvesto in predano, ob tem pa naj v nas in v naših družinah, pa tudi v našem slovenskem narodu, ne ugasne duh molitve in pobožnosti.
Pater Milan Kos, provincial slovenskih minoritov, hvala lepa za prvo misijonsko razmišljanje v četrtem dnevu, ki je bilo povezano z molitvijo in ga zdaj v razmislek ponujava poslušalkam in poslušalcem četrtega radijskega misijona. Hvala lepa.
Hvala vam.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa s Frančiškom in Klaro. Hodi, hodi, ne ustavlja se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.